pangbeulemkeun deui gurame hayang dipangbedahkeun balong anu eusina bibit lauk mas atawa sakur naon bae nu aya di ieu lemur moal burung dibikeun ari sakirana dipenda mah.
Omong Ki Jayeng semua ngolo-ngolo si Iket Hideung malar daek nadunan pamenta na.
Nah syukur aduh mun kitu mah ayeuna aing boga pasyaratan. Hag bae aing nang tayungan ieu lemur sok asal budak parawan sia kawinkeun ka si Sanaya.
Omong si Iket Hideung bari ngareret ka Sanaya anu harita teh keur melong nyinengci. Demi ngadenge eta pasaratan anu pangeruas nama taya lian Iwati Sanaya. Ah, bisilah nanaonan eta teh abong letah teu tulangan bibir teu diwengku nyarita teh padu ngabae.
Aing mah ngasongkeun ieu pasaratan teh ku hayang nanggungan sia sabab di deuleuh-deuleuh teh di isu kene sia mangan melong wae ka anakna tua kampung Marunda.
Omong si Iket Hideung tanpa tedeng aling-aling. Di omongan kitu teh Sanaya manirup geuneuk rai pias. Paselang jeung barureum beungeut bakating ku era. Ki Jayeng jeung pamajikanana oge katemu ngajenghok reuwas. Basa si Iket Hideung cumarita sarupa kitu teh.
Meureun maranehna teh saeutik oge teu ngajudi yen si Iket Hideung make boga pamenta sarupa kitu.
Ukur nyineng ci anu ngeluk tunggul bari umat imut mah siga-siga omongan si Iket Hideung teh geus mangrupa panglamar keur manehna.
Ulu-ulu siangga ieu hade kadua leutik ka si Nyai.
Ceuk Ki Jayeng semu bingung jeung samar pola.
Lain aing deuleu anu boga hade kadua leutik mah itu si Sanaya tuh.
Omong si Iket Hideung nuduhkeun ku irungna ka Sanaya anu pungak pinguk samar pola.
Rai nampik pangasih lain alak parenta. Ngan ari palabah di rumah kami teh, teh bisa mutuskan kualatan kampung Marunda teh kapan boga, kapan terangan. Yen.
Ah, magas, magas. Aing oge geus di bejaan eta mah. Geus nyaho.
Omong si Iket Hideung tegeg. Ningali si Iket Hideung siga anu kasigeung. Ki Jayeng katemong bingungeunana.
Aduh, gisilah, bener nama tuh ngasongkin pasyaratan anu sakirana kami mau habisana dunan. Cik kami oge, sok rekmentan lawan bayi oge, mun mah di kami loba harta, bisyek dicokot kabehana nampe keh teuing. Sakasar hayat di dieu, kasalamatan anak kajamin.
Omong na, Ki Jayeng mamandapan, jeung kebeku harapan. Ngadenge jeung ningali Ki Jayeng manis sakitu mamandapanana menta dilaksanakeun pamentana. Si Iket Hideung teh ngan balakatak bae seuri mani ngeunah naker. Ningali si Iket Hideung gitu petah. Sanaya maju ke hareup bari nyarita samukeuheul.
Hei Iket Hideung, hari sakirana moal nedungan ka hayang urang dieu mah atuh montong sok ngulinkeun lah. Mages ayeuna mah mending oge hayu urang ini ti dieu.
Cenah peureupna mani ti pabarakat bakating ku keuheul ka si Iket Hideung. Tapi ari si Iket Hideungna mah bangun anu teu malire kana omongan Sanaya da buktina geuning ngadeun anger we seseurian.
Mentong seseurian wae lah teu lucu
ceuk Sanaya amekeun keneh.
Aing mah
madak seuri deh. Bawa ning ku ngarasa lucu. Ieu tua kampung Maruna deh, boga perlu. Hayang nang dayungan nasib rakyatna. Tapi mumu nyubadanan pasaratanana ku sabab risi ngarembak pantrangan. Tapi ho, alus. Siade daek mertahankan adeg-adeg hirup anu geus dikuku ti baheula mula. Rek bener rek henteu eta eusi pantrangan anu ece siade hayang nyobaan mertahankan tradisi ho. Kenae, ku aing di ajenan. Minangka tanda ngajenan ka urang dieu, aing rek cicing di Marunda. Cek si ikat hidung nyarita anak dari ayah nama.
Nah bener omongan kisirah deh. Oh lain rek niat ngaruyan. Maksud deh lain rek niat ngaruyikan kami.
Nah aku udah kumaha tuh ayah nyarita anak.
Hari berapa pasyaratan anak kumaha tuh.
Kapan cek siya mau habis ya? Hari anak siya kudu kawin yang batur aing mah. Kui sabab mau habis teh ya. Nya aing oge mau minta pasyaratan. Pokona mah rek niat tutulung we aing mah.
Omong si ikat hidung tetap daria.
Kami mah tarani dah jamak. Tanpa karena ubah ngajaga keselamatan belarea teh lain gawe memeh memuluk bakal kacida beuratna lumada kami geukeuh kudu mere upah baheula oge kolot kami nitah kumpeni bikin nyangkalak terampok grot sirona teh karena upah piraku ka bangsa sorangan anu nyieun jasa make cukup ku cai atawa naman mah
omong Ki Jayeng mani keukeuh peuteukeuh ngajaga martabatna. Ngadenge caritaan Ki Jayeng, si ikat hidung mah bati gogodeg.
Siapa mandang teh beaku sorangan. Tadi aing minta pasyaratan hayang dipulung minandu ditolak sapa jadogan. Hari ayeuna aing teu minta buruh naon-naon, kagak kudu minta wae. Cagol. Manis, ayo mah gewe. Aing angerek menta upah. Jangan jaga ieu lemur tina bancang pakewu. Saban mere dahar ka aing duan. Nya deungeunna teh kudu nungeunaheuna. Kumaha sanggup?
Sanggup. Pakna Ki Jayeng oge ditemalan ku di sejena. Meni saur manuk sanggup.
Ki Jayeng wakil kasakumna rahayatna bari seuri atoh dumeh rahayatna panuju kana pamentah si ikat hiding. Rahayat teh malah make susurakan sagala rupa dumeh si ikat hidung daek nang tayungan lemur tina pangjorak jalma jahat. Ningali sakumna urang kampung Maruna manihan daruan mapagasadian sikat hidung sakedapan mahate sanaya deh make kagagas segala rupa kumatere kitu sabab berhayat lemur anu teu daya teu upaya teh sabenerna mah mika butuh anu sanggup nang dayungan kasalametan maranehna sacara lahir jeung batin masing sanaya asa kaganggu kupamenta urang lemur oge tapi ari ningali rahayat sakitu kebeku harepan mah manehna henteu bisa kukumaha sabeneuna mah nyaan sanaya teh asa kaganggu kapan tujuan anu utama datang ka ieu wewengkon teh maksudna mah hayang nulungan Ki Mastanu anu ayeuna keur aya dina kungkungan kumpeni. Mitra gaum dangu sabab geus dibeumberatan kudu nang tayungan urang lemur tina gangguan Ki Jurangrong boh si ikat hideung boh sanaya kapaksa jadi ngenek heula di kampung Maruna. Geus dua peuting malah ngenekna oge. Ari peuting katiluna sanaya ngelingan ka si Iket hideung. Bisalah urang teh geus leuwih ti dua poe ngenek di dieu. Nah, moal kunaon-naon gitu.
Nah, ari sia. Percaya pisan kana kapan terang urang Maruna.
Si Iket hideung anu keur gegelehean ditepas teh ngareret ka gigir. Ari teh mangsa keur ngagayuh ka sareupna. Kami mah can ngarasa percaya kan eta panterangan teh.
Tah, mun kitu mah si Ade pasti bener ayah Ade kadua leutik ka anakna tua kampungnya. Heh, bener.
Omong si Iket hideung. Lah kemana wae nyarita teh lah. Omong sanaya teu suka dituding gitu teh.
Aing mah geus pangalaman deuleuh. Mun lalaki atawa awewe neuleuka leuwih ti sakali tananing neuleuna teh ka hate-hatena.
Omong si Iket hideung siga anu yakin.
Ah, can pasti gitu. Engko pikiran kami mah mandang bae ka Kimas Tanu euy. Kumaha deu urang teh bet kadalon-dalon gieu. Kami hariwang dina nulungan Kimas Tanu teh kabosan.
Moal kabosan. Moal. Sabab kami yakin samemeh ditibanan hukuman teh Kimas Tanu bakal dibawa ka bale wadangan. Tangtu bakal ditimang-timang heula kasalahanana. Eta teh merlukeun waktu euy. Hartina urang teh tetep bakal boga waktu. Tarunganan lamun handam disusul-susul atawa dikukundit bae. Dina nulungan Kimas Tanu teh bakal tinemu jeung rupa-rupa kasulitan. Da balad kumpenina oge bakal leuwih adi-adi. Sia oge masih kene inget meureun. Geus dua kali Kimas Tanu teh ditulungan di tengah jalan. Dua kalianan apan gagal. Hal ieu ukur ngingetan ka kumpeni. Yen salila aya di tengah perjalanan, Kimas Tanu teh kudu dijaga leuwih kekep deui. Tuh, pan mustahil urang bisa nulungan di tengah jalan kene. Mun kumpeni ngajaga Kimas Tanu sakitu kekepna.
Omong si Iket hideung nemongin pamandaganana tur di heuheuhan ku sanaya. Ari geus, nah kumaha atuh rarancang urang saterusna?
Ayeuna mah urang nulungan urang dieu we.
Aya nulungan teh nya nulungan kumaha? Bener urang lembur teh keur sieun ku gangguan ka jurang rong. Tapi pan urang teh deui henteu nyaho. Naha mangkeluk anu nalahna ka jurang rong teh bakal datang deui ka dieu atawa moal?
Omong sanaya bari nangkep tuur. Si Iket hideung henteu ngajawab naon-naon. Kajaba ukur ngahuleng sarila-lila. Atuh sanaya teh keseleun nepikeun ka perlu nyarita kawas tadi sakali deui. Pokna deh
urang teu bisa mastikeun. Nah ki jurang rong teh datang deui atawa moal?
Alah. Sia mah loba omong teh. Kurang ngawatesin nabi wae. Basa rasa sia mah ipis pisan nepikeun ka teu bisa ngararamba naon anu bakal kajadian.
Omong si Iket hideung nyaritana daria. Ngadenge omongan si Iket hideung sanaya jadi panasaran. Ngararamba kajadian anu bakal datang.
Kami mah teu bisa da lain tukang nujum.
Jalma kudu bisa ngararamba kajadian anu bakal datang. Teu salawasna kudu ditewak ku pangabisa anu sipatna gaib. Ku napung-napungkeun. Kaayaan. Ku napung-napungkeun kaayaan jeung kabiasaan oge. Ngarama teh bisa contohna aing. kusakada nambah beja jeung penjelasan di sia. Ngeunaan kabiasaan Iraki jeung rong muncul, aing mah geus bisa ngalampa. Yen dina beuding-beuding ieu eda mangkeluk teh, pasti bakal emongan deui.
Omong si Iket hideung, nyaritana setengah amek, sabab sanaya teu daek ngarti bae.
Baluk, geuning kisilah make bisa nyarita kitu segala rupa. Aing mah boga uteuk teh henteu bodo kawas sia. Hah? Oko sia kungsi nyarita. Yen ki jurang rong teh bakal kaluar, mun bulan keur mabra, manehna bakal ngiwat parawan, heuh.
Nya. Pan geus kamari.
Alah. Nyaan. Siapa bodo teh manika totoloy yo.
Omong si Iket hideung. Basa sanaya teu percaya yen mustahil ki jurang rong make ngajorag deui Kampung Maruna.
Di mana sia bisa masigeun? Yen ki jurang rong moal ngajorag deui, di mana sia?
Tina kebiasaan manehna. Kesaban tos ngewat awewe tara dipilampah dua kali.
Ayeuna mah bakal dua kali sia.
Sabab
aya sia jeung aya parawan anu nalahna Nyi Nengci.
Naon batalina antara kami jeung Nyi Nengci? Omong sanaya kerung.
Dua eta anu bakal ngonang deui hadirna ki jurang rong teh. Nya eda alatan aya sia jeung aya budak parawan. Hatawa anu leuwih ejes mah ku sabab ieu imah parawan kaimpungan ku sia. Ki jurang rong teh bakal datang deui ka dieu rek ngiwat deui parawan.
Omong si Iket hideung mani ngarasa yakin. Ngadenge eta caritaan, sanaya mani ngarenyak bakating gureuwas. Maksudna kami teh bakal jadi gara-gara di mana ki jurang rong rek ngiwat deui parawan.
Benar. Benar. Kita bisa ngali.
Tekar ti ku akal.
Kapan dia tadi oke geus disebutkeun? Yen siama bodoh kata toloyo teu bisa neuleuman hade batur.
Mun nya kisilah pinter. Cingbek terangkin. Naon sabab-sababna? Ki jurang rong make ngahaja rek ngiwat Nyi Nengci. Dumeh manehna kaimpungan ku kami.
Hayye. Sia nyebutkeun yen anu pajar tadina sia anu nyuk-ceruk-nyuk-ceruk ki jurang rong, malah ayeuna mah ki jurang rong anu nyuk-ceruk-nyuk-ceruk sia. Leuwih babari ki jurang rong anu nepungan sia dibatan sia anu ngahaja hayang nepungan manehna. Ki jurang rong teh siga anu ngahaja hayang nyonyo ogado sia. Buktina sanajan ti pamajikanan sia dihaja diiwat tapi teu dirogahala, malah katingalina teh ngadeng ngahaja dikukut bari dibere pangabisa. Kadua, sia kungsi nyarita yen basa sia dikepung wakul buaya mangap kubalan kumbeni ukur sakedet netra ki jurang rong geus ngabebaskeun sia tina kepungan. Padahal jeung sia mun harita teu ditulungan, nyawa sia pasti moal kajait. Ieu netelakeun ki jurang rong hayang nembongkeun yen sabeneuna mah nyawa sia teh geus aya dina keupeulan manehna. Alhasil ki jurang rong mah geus boga kayakinan yen nyawa sia teh ukur gumantung kumaha manehna bae.
Kurang ajar.
Omong sanaya gegetun bari jeung ninggangan dampal leungeun kencana ku peureup.
Jadi ayeuna oge kutaksiran mamanehna teh sakali deui rek ngoleg sia, rek ngoleg Nyi Nengci bakal diincer supaya sia kalabakan heungan.
Kurang ajar.
Sanaya beuki tarik ningeulan dampal leungeunna.
Lain kurang ajar wongkul. Sia kudu mikir. Kumaha carana nyangareupan eta mangkeluk?
Cek si Iket hideung nempas omonganana. Ari di omongan kitu mah leng sanaya mikir mani uleng.
Ongko cek sia. si jurang rong teh resepkeun ku cahaya, Lin.
Ya. Kami teh geus ngajudi kitu.
Heeh, nah atuh ari geus ngajudi kitu mah. Ngadeun ngahulang wae. Hah?
Puguh ngahulang teh keur mikiran kumaha tarekahanna.
Heeh, maksud teh keur narekahanna. Heeh, kumaha mikirna?
Nya kumaha narekahanna mah ladina purungna ngayonan manehna. Kabeneran aya cahaya ngagurilap.
Cek sanaya bari ngahulang deui bae. Lain sia teh boga paneker jeung awulna. Hah?
Nyaya. Sanaya cupu capa. Kana pesak bajuna bener we. Paneker jeung awulna karabak ngageunuh keneh.
Lamun keur adu hareupan. Ieu paneker teh bisa dihurungkeun.
Lamun keur adu hareupan. Ieu paneker teh bisa dihurungkeun. Ngan kumaha carana kapan kami oge meureun keur bitetama jeung manehna. Nah boga waktu jang ngahurungkeun awul kitu.
Nah make seuri da ceuk aing oge siapa bodo. Kieu atuh carana. Sabot siagalungan jeung musuh. Aing ngahurungkeun paneker buricak-buricak burilong. Tuh. Pasti si jurang rong deh ngejat gak kagetan.
Cek si iket hideung bari pepeta. Niron-niron anu kaget jeung sieun. Ngadenge si iket hideung nyarita gitu. Sanaya seri bunga.
Dah. Mun cita tadi aduh. Meureun kami teh moal bingung deing. Kisilah daek mantuan mah.
Nya daek we adi sakadar ngahurungkeun awul mah naon hese nah.
Temal si iket hideung bari seri sanaya unguk-ungukan tanda panuju mitra kaum dangu pikeun sanaya mah ngarasa yen naon anu dipikiran ku si iket hideung teh deukeut-deukeut kana bener. Ayeuna malam Jumaah Kaliwon jeung kabeneran keur caang bulan deh. Memang lain keur caang bulan 14. Da bulan mah berada dina tanggal 14 mah lumangsung mangkukna basa peutingan Ki Jurang Rong ngiwat parawan tea. Ngan kabeneran bae peuting harita mah bulan deh teu temong sabab kasaput ku pepedut anu kacida kandelna. Ari peuting ieu sanajan mega tingkalayang di ditu di dieu tapi bulan teh katemong mabra tina sela-sela mega anu kanel hideung. Sanaya ngajak badami kumaha carana nyerek Ki Jurang Rong.
Ieu teh bisa jadi peuting anu tibayaeun euy. Dabi alus nama urang lemur ulah nyaun. Yen beuting ieu bakal nandangan mara bahaya deui. Ari anu jadi marga lancaran. Mun maranehna dibere nyao. Anu dipikahari wang rakyat samiuk ngalawan Ki Jurang Rong ku alesan hayang males padi. Padahal urang mah nyaho pisan. Ki Jurang Rong teh sakti mandraguna. Aduh lian dieta. Tanaga manehna ayeuna mah kabantuan ku Nyi Sunia anu teu kurang-kurang hebatna.
Cek si iket hideung nyarita panjang lebar. Diingetan kana ngaran Nyi Sunia ngan luk bae sanaya teh ngeluk tungkul. Hatena kacidana langsana mun inget kana ieu kajadian. Mun mah hayang ngimpi anu panggoreng sigana kanyataan anu nembrak ayeuna teh jauh leuwih goreng tibatan sakadar ngimpi. Nyi Sunia anu welas-welas taun dipidangdam. Nyi Sunia anu sakitu lawasna nyangkaruk dina pusir ingetan sanaya. Malah Nyi Sunia anu geus nampi teu geus rido dipihukum ku manehna bet ku teu sangka sacongo buukna oge ayeuna kalah jadi kieu.
Nya kitu ieu teh. Atawa sakadar impian aing. Aing mah asa cangcaya keneh bae. Mun isunia anu analemi anu geulis tapi alum bae teh ayeuna bet jadi bulingas. Boga pangabisa hebat tur gawena nutur-nuturkeun ki jurangrong manusia setengah siluman.
Omong sanaya dina jero hadena.
Ayo ayeuna mah urang inggal heula, ayo.
Omong si Ikat Hideung ngagebahkeun lamunan sanaya
inggah.
Inggah ka mana? Sanaya reuwas asa kagebah.
Urang nyumput heula. Jang mereka sembedan. Kasih jurang rong. Pikir ngajora gai lemur.
Tema si Ikat Hideung. Bari jung cengkat. Sanaya oge cengkat sanajan bari was-was oge. Basa maraneh nakakara carengkate. Tidak pur ngurunyung nyinengci.
Dina kadua leungeuna manirangeum wawadahan anu dieusian kudahareun rupa-rupa.
Ningali si Ikat Hideung jeung sanaya carengkat siga anu rek ingkah, puguhe nyinengci teh bangun anu heraneun pisan.
Ai, narek aring ka kamana ieu teh? Keun bae atuh teu kudu mantuan urang dia.
Omongna salah nyangka. Mantuan naon? Tema si Ikat Hideung tumanya heran mani molohok.
Nya, mantuan urang lemur neangan mayit dulur-dulurna anu jadi korban di rawa bangke teh lain.
Omong nyinengci bari ngadadarkeun yen tugas poe ieu teh masih kene aya pihak kulawargana anu panasaran neangan mayit korban begalan pati jeung siluman anu ngarurug lemur dea. Ieu caritaan nyinengci teh dipake alesan pikeun nepikeun pamaksudan.
Pugunya kami duaan teh rek mantuan urang lemur neangan korban begalan pati. Hegayaan teh geus hampir sareupna kieu yeuh.
Temal sanaya bari cengkat.
Nya ari kekeh rek mantuan mah atuh heug teh teuing ngan ieu atuh ngareupi heula tuh sapantales mani hararaneut jeung meluruh puik kieu ieu gara kopi tubruk karininyuh gulana gula kawung anu dikurud.
Cek nyinengci ngabibita kitu nate bari ngeletan sanaya sababaraha kali.
Aduh mending ngopi heula we oi.
Cek Ikat Hideung bari sila deui ditepas. Atuh tungtung nama sanaya oge pipilueun sila deui keur manya deui kabitaeun ku sapantales anu katemong ngebul kene.
Nah, gamana ari bapak sianya
omong si Ikat Hideung bari cacamuilan dahar dalis.
Kapan ini deui ka rawa bangke da urang dieu keukeuh panasaran rek neangan korban katelengesan siluman tea.
Tema nyinengci bari minyuh kopi tubruk.
Midra kaum dangu urang caturkeun ari geus seubeuh ngopi masih Ikat Hideung teh ngajakan sanaya ini ti imah.
Ayo aduh urang karawa bangke teh we.
Sanaya oge sarua milu cengkat. Samemeh duanana haringka. Nyinengci teh mani omat-omatan sangkan boh si Ikat Hideung boh sanaya hati-hati di perjalanan.
kade di jajalanan anu rek muru karawa bangke teh loba karaman. Kapan bulan kamari oge aya begal megat-megat, barangna dirampid, jalmana dipaehan, bari mayitna dibebaskeun karawa.
Omong nyeneng ci, bari redi-redi nitip lelep ke sanaya. Boh sanaya, boh si ikat hideung, ungek si ganu ngagugu, karena amanah nyeneng ci. Padahal anu puguh mah, dua nana arungek teh, ku hayangna tereh ingkah didinya. Sareupna geus robah jadi peuting, sanaya hariwang, kijurang rong, sieun kaburu ngajorag ka dieu. Mitra kaum dangu, ceuk si Iket Hideung, najan kijurang rong ka ieu lemur teh, maksudna mah hayang ngoleg sanaya, tapi manehna oge mungin ari katoh yanting.
Apaan kajadian anu geus-geus oge? Dinangiwat awewe teh si jurang rong mah sok ngadaguan bongona sia heula. Jadi ayeuna oge geus muasalah kana kitu. Bakal ngintip-ngintip sia bongo heula. Ku sabab kitu hadena mah urang teh geuwat teh ingkah di dieu. Hah.
Omong si Iket Hideung anu geus ngalengkah miheulaan nyalingker kanu poek. Mitra kaum dangu, puguh tadi oge sakadar akon-akon. Aduh basa nyalingker kanu poek teh, sabenerna mah maranehna duaan teh, lain rek muru rawa bangke, tapi saukur rek nyerangkeun imah nyeneng ci ti kajauhan. Boh sanaya, boh si Iket Hideung, nyerangkeun imah nyeneng ci teh tina dahan kai. Sakalian nyumput, sakalian ngawaskin. Da geuning nyerangkeun imah nyeneng ci tina luhureun dahan kai teh leuwih awas jeung leuwih negla batan mun nyerangkeun tihana. Dina kaayaan kitu, meunang sababaraha lilana ngawaskin tina luhur dahan kai teh. Tapi ari nu dagoan mah teu mencenghul keneh bae. Sanaya manigis kasaleun da tita tadi cinatan bae. Malah manehna teh ampir-ampiran geus teu sabar rek ngajakan si Iket Hideung turun deui. Ngan acan oge pok. Ti kajauhan katingali aya anu leumpang mani gagaya bagan. Di pakarangan imah nyineng ci. Basa diilik-ilik, yen bukna ngarumai panjang samet bitis, sanaya rewasin pisan. Sabab eta jalma deh tayalian iwadi nyisunia. Sanaya rek tuturubun turun, malah mah geus rek sapok-pokeun nyebut ngaran nyisunia. Lamun mah sungut nah henteu dibekem ku leungeun si Iket Hideung.
Awas geun heula, awas geun.
Omong si Iket Hideung. Sanaya ungeuk tanda nurut kana kahayang si Iket Hideung. Atuh ari geus kitu mah duanana deh mani telik-telik bae ngintip rengkak paripola Nyi Sunia. Tetela Nyi Sunia teh ngagedig muru tepas imah nyineng ci. Sanggeus unggah ka tepas langsung ngadeukeutan panto imah anu harita nutup. Basa geus aya hareupeun panto, teu antaparah deui. Suku Nyi Sunia teh nejeh panto tarik naker. Ku tarik-tarik dan ditejeh, panto nepikeun ka rujad burak-rakan. Sup atuh Nyi Sunia teh ka jero. Tur tekung silila kadenge-dengek na sora nyineng ci. Pasalang jeung jerit sora inung.
Ayo, ayo, ayo.
Cek si Iket Hideung ngajleng ka handap. Geus kitu miheulaan muru ka imah nyineng ci. Tapi basa kakara tepi ka pakarangan. teuing ti manajolna. Ngan hiuk bae aya angin ngahiuk tarik pisan. Si iket hideung tapis ngalieu kana datangna sora angin. Bareng jeung eta aya leungeun ngarongkong rek nanyok kana beungeut si iket hideung. Ku sabab karasaeun aya hawa tiis, maneh nyecep kana beungeutna. Si iket hideung teh henteu kaburu nyingcet. Pikeun ngahalangan teungeulan supaya henteu keuna kana beungeut. Ku si iket hideung ditakis satakerna.
Hus! Siut! Duas! Duas!
Kadenge sorang ngeheos tarik ngabalukarkin kaluar hawa anu kacida tiisna. Tutubuhan anu kabeneran aya bisa budirinana dang daunan ngadadak maluguran murag kapakarangan jadi beku kalimpudan kues. Awak si iket hideung ngahod-hod tirisin. Sabot kitu awak anu ngagaya bag hideung teh molebat rek ngahumbatkeun teungeulan deui.
Kitu bangong.
Ceuk sanaya dina jero hadena. Manena hariwang si iket hideung kakeunaan ku teungeulan aheng ki jurangrong. Sanaya poho teu ngabejaan ka si iket hideung, ngeunaan ahengna teungeulan ki jurangrong. Manena oge kungsi diserang ku hawa teungeulan anu nyecep tiis teh. Ngan harita ku manehna henteu dibales ku takisan anu langsung paaduleungeun. Tapi dilawan deui ku tanaga teungeulan anu ngagunakeun hawa panas. Sabot ki jurangrong ngaheumbatkeun teungeulan deui. Sanaya geuwat ngajleng ngadeukeutan. Leungeun si iket hideung ditongtak. Awakna dialungkeun kana rada jauh. Sanggeus kitu leungeun katu sanaya nyobaan nakis panarajang ki jurangrong. Bari geuwat ngamalirkeun hawa panas. Hadulian dikitu leungeun kencana. Sajorelat nyampeurkeun ti geulang leungeun ki jurangrong anu keur ngaheumbat. Kumanehna ti geulang ki jurangrong teh rek diserang ku gerakan betrik simut.
Wus! Wus! Wus!
Acai.
Kretak!
Kadenge aya nu ngajerit ngan teu pati jelas, malah beh diduna. Kadenge deui ngagorowok mani ngalang laung siga sato aul. Meungpeung ki jurangrong keur pupuring ngisan nandangan ka nyeri. Alatan pigeulangna dipetrik. Sanaya geuwat kokodok ngodokan pesakna. Maksudna mah rek nyokot paneker jeung awulna tea. Tapi basa hantem dirah-rahan teh barang anu diteanganna bet teu kapanggih.
Ya laun, ceuk si iket hideung anu masih keneng aodod. Heuh, ieu teh. Emal sanaya masih kene kokodok. Lawan dia. Si iket hideung teu ngartieun.
Tapi sanaya teu wani balaka da bisi ki jurangrong ngartieun manten. Aduh antukna tibatan hese neangan paneker mah. Sanaya teh geus narajang deui ka hareup. Ayeuna mah teu wani benturan leungeun jeung ki jurangrong. Sabab tadi oge karasa mani linu cekat-cekot. Sanaya mupul tanaga nepikeun ka pol. Sanggeus hawa panasnya liar kana dampal leungeunna. Kumanehna geuwat dipake neungeul bari ngagunakeun angin teungeulan di kajauhan.
Wuss! siut, geleger, geleger. Oh, jurang rong acereng katukang, bari ngarang laung. Sabab hari guna kabenangan, ku angin tenggelan, anu hawa na panas.
Nyaho ki jurang rong kabenangan, sanaya rek ngajreng nyamperkin.
Maksudna rek ngahanca deui ku serangan anu katilu.
Tapi sabot kitu ti tukangeun awakna kadenge sora ting cariut. Sanaya sadar eta tangtu sora angin tenggelan. Basa sanaya ngalieu ka tukang, manehna reuas lain memeusan. Sabab anu keur ngaheumatkeun serangan teh nyata nama Nyi Sunia. Nu katuhu ngaheumatkeun angin teungeulan, ari leungeun kencana ngagugusur awak Nyi Nengci ku jalan ngagugunyeung buukna.
Sanaya henteu mapag teungeulan Nyi Sunia,
tapi geuwat nyingcek ngajeleng ka gigir, terus gugulitikan sababaraha kali.
Gus gus.
Karasa aya hawa tiis nembag kana dahan kai. Dahan kai ancur burak-rakana dumitu. Sasemplekanana harita kene. Kalimpudan ku cai beku satengah jadi es.
Sanaya muringka. Sakitu hebatna pangabisan Nyi Sunia teh.
Tapi bisa gigirun muji manehna teh jadi nalangsa. Tetelah Nyi Sunia geus teu apalun pisan ka manehna. Da buktina basa papelong-pelong teh teuteupna meni kosong molongpong. Jeung tiis matak muringkak bulu punuk.
Sanaya yakin yen paripola Nyi Sunia geus henteu ilahar di.
Manehna teh eces geus kasarad kana alam siluman, geus kapangaruhan ku hawa jahat anu joana ti Ki Jurang Rong.
Sunia, lepaskeun Nyi Nengci, lepaskeun.
Cik Sanaya, sabab manehna hariwang Nyi Sunia nganiaya Nyi Nengci.
Ngadenge sanaya semu manghariwangkeun kana kasalametan Nyi Nengci. Bibir Nyi Sunia anu ipis teh melengeh seuri ngece.
Geus kitu kadenge seurina ngahihih matak maruringkak bulu punuk. Seuri sababaraha kali. Ari geus kitu mangan
beulawer wae eta awak Nyi Nengci teh dibaledogkeun meneran pisan kana awak sanaya. Sanaya reuwaseun pisan sabab teu ngajudi yen awak Nyi Nengci bakal dibalangkeun ka manehna.
Sanaya kudu tapis pisan, kudu bisa nyalametkeun awakna bari jeung awak Nyi Nengci oge ulah cilaka.
Atuh basa awak Nyi Nengci ngabelesat muru awakna
teh sanaya nejeh taneuh ka hareup. Balu karna awakna manehna ngagolosor ka tukang, basa awak Nyi Nengci labuh kana awak manehna teh teu karasa tarik teuing. Da sanaya sasat munur teh.
Nyi Sunia tetelah henteu mere lolongkrang keur ngapan sanaya.
Buktina kakara oge manehna teh nurunkeun awak Nyi Nengci anu kapiyuhan.
Serangan Nyi Sunia geus datang deui, angin tiis karasa mani dilimbungan narajang kana hariguna.
Wus! Bledag!
Ayeuna mah serangan Nyi Sunia teh namag pisan kana hariu sanaya. Awak sanaya ngagolosor di katukang, geus kitu tonggongna nubruk dahan kai nepikeun ka rungkadna. Awak sanaya nyang saya dina catang kai tina biwirna ularan getih. Nyi Sunia nyamperkin salenggah bari netep seket ka sanaya. Tapi ku sanaya tetep nu kosong deh dibales deui ku tetepan anu ngingu kaheran jeung kana langsa.
Sunia, Sunia,
sora sanaya semu ngalengis. Lain ngalengis yeun dipaehan ku Nyi Sunia. Ngalengis sote bakating ku nalangsa ningali awewe anu dipicintana geus robah jadi nengnong.